Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan bahwa sore hari ini Engkau mau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang terbuka atas setiap kebenaran-Mu Tuhan. Berikan kepada kami pewahyuan dan hikmat supaya kami dapat memahami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kita boleh kembali belajar dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang langkah-langkah hidup kita. Tentu saja di dalam hati kita itu selalu kita merindukan, memimpikan sebuah masa depan yang baik, perjalanan hidup yang baik, yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita. Tetapi kadang-kadang kita terbentur dengan segala situasi di sekeliling kita yang seolah-olah menjadi alasan kita tidak bisa menerima kehidupan yang baik. Kita tidak pernah tahu keadaan dari bangsa dan negara kita. Dan kita pikir keadaan bangsa kita itu seringkali kalau kita lihat dari berita-berita di sosmed, kita sering melihat bahwa ada berita-berita yang seolah-olah negative thinking terhadap apa yang ada di depan kita. Dengan kepemimpinan yang akan berganti pun kita suka berpikir apakah mampu untuk memperbaiki kehidupan kita, kehidupan bangsa ini. Ada banyak hal, kita seringkali tidak bisa menangkap hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Tetapi kemudian yang terjadi adalah kita berpikir bahwa keadaan kita tidak baik karena bangsa kita tidak baik, negara kita tidak baik. Keadaan kita tidak baik karena tetangga kita tidak baik. Bahkan kita sering berpikir, saya itu tidak baik. Karena apa? Karena pasangan hidup saya itu kurang baik. Kita selalu melihat kepada yang di sekitar kita, tanpa kita mengerti bahwa hidup kita sangat tergantung dengan keputusan-keputusan kita. Dan kita seringkali tidak berpikir itu. Kesalahan selalu ada pada orang lain. Kesalahan selalu ada pada sekitar kita. Sehingga kita mengalami sepertinya nasib yang tidak baik. Nah, mari kita belajar melihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi ternyata jalan hidup kita itu ditentukan oleh hati kita sendiri. Bukan hati pasangan kita, bukan hati tetangga kita, bukan hati daripada orang-orang yang teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Mereka bisa mempengaruhi hati kita. Sehingga ketika kita terpengaruh dengan hati mereka, maka jalan hidup kita ya seperti mereka. Tapi Alkitab mengatakan bahwa hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi hati-hati. Bagaimana keputusan-keputusan, langkah-langkah yang di depan kita selalu keluar dari hati kita. Dan hati kita itu yang menentukan. Misalnya kalau ada orang ya memprovokasi kita untuk berbicara tentang keadaan tetangga kita yang kurang baik. Dan kita terpengaruh dan hati yang sudah diisi itu akan menjadikan kita mulai kurang baik memandang tetangga kita. Kemungkinannya seperti itu. Misalnya saja ada si A yang berbicara kepada kita menceritakan si B. Dan si B ini dengan segala diceritakannya sesuai dengan pendapatnya si A. Nah, bagaimana kita melihat hati kita mulai masuk informasi-informasi kepada pikiran dan hati kita. Dan kemudian kita mulai melihat bahwa si B itu memang seperti yang si A katakan. Nah, itu berarti hati kita sudah terkontaminasi, baik itu hal positif atau negatif, dipengaruhi oleh orang lain. Padahal dikatakan bahwa hati kita itu menentukan jalan hidup kita. Mari kita belajar untuk melihat bagaimana kita mengolah hati kita. Dan di dalam satu terjemahan yang lain, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup, di ayat yang sama dikatakan, yang terutama sekali jagalah hatimu karena apa? Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi apapun dipengaruhi oleh hati kita. Kita mulai memandang sesuatu itu baik. Karena hati kita, di dalam hati kita menilai itu baik. Tapi kita bisa kesal karena hati kita itu memiliki, dipenuhi dengan kekesalan. Dan kekesalan itu terlontar dalam jalan hidup kita yang mungkin akibatnya kita marah-marah, kita kecewa, kita tersinggung dan sebagainya. Jadi kita lihat kebenaran firman Tuhan mengatakan hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Dan dikatakan hatimu itulah yang menentukan jalan hidupmu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah dahsyatnya hati kita itu. Sebenarnya bagaimana nasib kita di depan sangat ditentukan oleh hati kita. Ketika Alkitab pada sore hari ini mengingatkan pada kita tentang betapa dahsyatnya hati kita itu, sangat berpengaruh terhadap nasib kita. Impian kita jadi atau tidak juga tergantung dari hati kita. Maka tentunya kita perlu mewaspadai. Dalam terjemahan baru dikatakan, memang untuk ayat ini dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, bagaimana kalau kita menjaga dengan segala kewaspadaan? Kalau kita punya barang, kita perlu jaga barang ini sangat berharga bagi kita. Tentunya kita dengan waspada adalah kita mulai simpan di tempat yang sangat kita anggap aman. Mungkin dikunci, kemudian dipasang gembok atau ditaruh di tempat yang tersembunyi. Kita mulai menjaga dengan waspada. Tapi seringkali kita lupa dengan hati kita. Kita tidak jaga. Kita seringkali membiarkan hati ini dicampuri dengan segala perkara-perkara yang kemudian akan mempengaruhi hidup kita. Segala sesuatu dalam hidup kita loh yang terpengaruh. Rumah tangga terpengaruh. Pekerjaan terpengaruh. Semuanya bisa dipengaruhi oleh hati kita. Nah, sekarang bagaimana kita yang melihat sekarang ini lewat kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya hati kita itu. Karena itu akan mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Maka sama seperti ya, kalau kita punya rumah, kita jaga dengan segala kewaspadaan, yaitu ketika kita tidur malam, kita periksain pintu-pintu, jendela-jendela sudah terkunci semua, aman. Atau juga ada yang memasang CCTV, supaya sekali waktu kita bisa kontrol dari jarak jauh. Atau kita bisa melihat situasi di tempat ruang-ruang yang lain dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu tindakan mewaspadai. Karena menjaga apa yang kita anggap berharga. Nah, cuma seringkali disayangkan bahwa kita kurang menjaga dengan waspada hati kita. Padahal hati kita itu sangat berharga untuk kehidupan kita. Karena dikatakan hati kita itu akan mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Dan hati kita itu juga akan menentukan jalan kehidupan kita. Ketika kita tahu betapa pentingnya hati, maka tentu saja kita harus mewaspadainya. Dan bagaimana cara kita mewaspadainya? Yang pertama kita akan lihat dari Mazmur 119. Kita lihat Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku, hatiku ini diisi oleh firman Tuhan, oleh janji Tuhan. Jangan hati kita itu diisi oleh banyak hal yang justru kemudian akan menentukan jalan hidup kita. Tapi untuk menjaga hati kita perlu diisi dengan firman Tuhan, janji Tuhan. Kenapa? Memang janji Tuhan, Tuhan gak pernah menjanjikan kecelakaan. Yang Tuhan janjikan adalah rancangan-rancangan kehidupan di masa depan. Tuhan mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan menyatakan begitu banyak firman-firman yang sebenarnya rencana Tuhan adalah memberikan jalan kehidupan yang terbaik dan istimewa. Karena itu perlu hati kita diisi dengan firman Tuhan. Dikatakan supaya jangan aku berdosa terhadap Tuhan. Tuhan mengatakan isi terus dengan firman. Karena itulah kebenaran. Firman itu yang menimbulkan iman. Dan iman itu akan meraih segala sesuatu yang mustahil sekalipun menjadi tidak mustahil. Mari isi hidup kita dengan firman. Seringkali orang mengatakan kepada saya itu baca firman tapi suka ngantuk. Enggak apa-apa, teruskan baca firman. Tapi saya tuh banyak gak ngerti maksudnya firman. Enggak apa-apa, biar Roh Kudus menerangi pada waktunya. Tetapi terus isi hidup kita dengan kebenaran firman. Saya percaya ketika minta Roh Kudus menerangi, maka firman itu akan memberikan penjelasan, karena Tuhan sendiri yang akan menerangi. Bahkan mungkin kita sudah minta Tuhan memimpin, Roh Kudus memimpin, tapi waktu kita baca gak ngerti, gak apa-apa. Pada waktunya nanti dibutuhkan firman itu, maka tiba-tiba Roh Kudus itu akan menerangi hidup kita. Roh Kudus itu akan memberikan pengertian pada hidup kita. Karena itu mari kita yang pertama isi hati kita dengan firman Tuhan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat dari Yeremia 4 ayat 14. Yeremia 4 ayat 14 dikatakan demikian. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Bukankah kerinduan kita adalah hidup dalam kemenangan, terselamatkan dari semua persoalan-persoalan kesesakan, kita diselamatkan dari kerugian, kita diselamatkan dari keterpurukan, kita diselamatkan dari banyak hal. Kita dalam perjalanan kehidupan kita dikatakan caranya adalah bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Seringkali kita menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang. Ada orang yang berbuat salah terhadap kita, menyakiti kita, melukai kita. Kemudian kita bilang begini, awas ya, kalau ada kesempatan nanti pasti aku balas. Dan kemudian kita mulai nyimpan itu. Diingat-ingat terus akan kesalahan orang. Dengan mewaspadai, ada kesempatan aku pasti balas. Nah, di sini firman mengatakan kalau kamu mau selamat, bersihkan hatimu dari kejahatan, dari iri hati, dari ingin membalas, dari dendam, daripada semua hal yang tidak baik, yang jahat-jahat itu, supaya engkau diselamatkan. Jadi ketika kita menyimpan sakit hati terhadap orang lain, maka sebenarnya dikatakan tadi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan hatimu yang menyimpan dendam itu, yang menyimpan kejengkelan, yang menyimpan kemarahan itu, akan mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Artinya kita akan dipengaruhi dengan apapun yang kita lakukan, kejahatan, dan kita tidak akan diselamatkan. Mari saudara-saudara, kita percaya bahwa hati kita itu sangat penting sekali untuk tidak diisi dengan kejahatan, dengan iri hati, dengan ingin membalas. Mungkin orang menyakiti kita, ya, tapi ada banyak orang mengatakan sampai 7 turunan aku gak akan lupa. Waduh, pikirnya dia bisa lakukan itu dengan bangga, dia tetap akan menyimpan kesalahan itu. Sesungguhnya hati yang menyimpan semua rasa dendam dan ingin membalas dan kebencian terhadap orang lain itu akan mempengaruhi jalan hidup kita. Sedangkan kita menginginkan jalan hidup dalam kemenangan, jalan hidup yang diberkati, jalan hidup yang penuh dengan sukacita. Tetapi kenyataannya hati yang menentukan itu semua. Kalau firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, maka kita harus bersukacita. Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita sementara saya sedang disakiti orang, sedang difitnah orang? Tuhan tidak mengatakan bersukacitalah ketika engkau aman-aman saja. Mengucap syukurlah ketika engkau sedang dalam keadaan diberkati. Tapi mengucap syukurlah di dalam Tuhan. Artinya bukan kita mengucap syukur atas kesulitan kita, atas sakit hatinya kita karena kita dilukai. Tapi kita mengucap syukur dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari sakit hati, yang bisa memberikan kita kemenangan, yang bisa membawa dan menuntun kita ke jalan yang benar, yang bisa membuat hidup kita diberkati. Dan itu yang kita harus nyatakan. Kita mengucap syukur karena Tuhan kita adalah Allah pemenang yang sudah memenangkan pertandingan sampai di atas kayu salib. Dan dia sudah menyelamatkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dibersihkan daripada segala dosa. Dan itu yang kita harus. Kita sering berpikir bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam keadaan saya terpuruk. Tapi kita mengucap syukur bukan karena keterpurukan, Tapi kita mengucap syukur bahwa di tengah-tengah keterpurukan kita punya Tuhan yang ajaib yang bisa mengangkat kita lepas dari keterpurukan itu. Dan itu yang Tuhan mau. Dan itu berarti kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kita dalam keadaan enak-enak saja dan kita mengucap syukur, mungkin kita akan berpikir, ya karena aku mampu, aku bisa, aku sudah melewati semua. Sehingga di mana letaknya Tuhan enggak jelas. Tapi ketika kita menyadari bahwa sekarang ini saya butuh Tuhan, dan Tuhan itu Tuhan yang sanggup menolong saya, maka sesungguhnya itulah ucapan syukur kita. Terkadang orang-orang berpikir bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam keadaan saya sakit. Tapi belajar kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang bisa menyembuhkan dan melepaskan kita dari segala sakit penyakit dan persoalan-persoalan hidup. Penulis Amsal mengatakan demikian. Jauhkanlah aku daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jadi dia tidak mau dalam hatinya ada kecurangan atau kebohongan. Dan bahkan dia berkatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Tapi biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kenapa? Karena penulis Amsal ini tahu, kalau aku kenyang, aku nanti bisa menyangkal engkau. Atau kalau aku lapar, miskin, aku bisa mencemarkan nama Tuhan. Oh, Tuhanku itu tidak bisa menolong aku. Tapi sesungguhnya kuncinya adalah belajar kita mengucap syukur. Dan kita selalu ada dalam menjaga hati kita dari semua kejahatan. Kejahatan itu bukan saja kita melukai orang lain. Tidak. Tapi ketika kita itu menyeleweng dari apa yang Tuhan mau, kita gak setuju ketika Tuhan mengatakan bersuka cita. Gak mau. Kenapa saya mesti bersuka cita? Saya sekarang ini lagi rugi. Tapi kejahatan itu ketika kita setuju, ya Tuhan, Engkau mengatakan aku harus bersuka cita. Aku belajar bersuka cita dan aku belajar terus mengandalkan Engkau. Nah, itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Karena itu mari hati kita dijauhkan daripada memikirkan kejahatan. Bersihkan hati kita dari kejahatan. Maka Engkau akan diselamatkan. Yang bicara bukan saya, tapi firman Tuhan di dalam Yeremia 4 ayat 14 itu. Bersihkan hatimu dari segala kejahatan, maka engkau akan diselamatkan. Bukankah itu kerinduan kita? Kita hidup dalam keselamatan Tuhan. Bukan pada waktu kita pertama terima Yesus, kemudian kita diselamatkan. Dan sekarang kalau kita hatinya jahat, kita tidak diselamatkan, bukan itu. Tapi keselamatan ini adalah keselamatan dalam perjalanan hidup kita. Diselamatkan dari kerugian, diselamatkan dari sakit penyakit, diselamatkan dari keterpurukan, dari kesesakan dan sebagainya. Jangan isi hati kita dengan kejahatan. Karena kejahatan itu akan sebenarnya melumpuhkan semua yang ada di dalam hidup kita. Dan kita perlu terus mengisi dan membersihkan hati kita. Yosua 24 ayatnya yang ke-23 mengatakan demikian. Yosua 24 ayat 23 dikatakan, maka sekarang jauhkanlah allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadi kita harus hati kita tuh selalu mencari Tuhan. Bagaimana mencondongkan hati kita kepada Tuhan? Yaitu di dalam segala perkara kita selalu mencari Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan ini suka dengan apa yang saya lakukan? Bagaimana Tuhan itu rindu terhadap hidup saya? Hatinya ini condong terus kepada Tuhan. Dan itu yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Mari kita belajar mencondongkan diri kita kepada Tuhan. Kita mencondongkan, Yosua mengatakan, condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu selalu kita memakai standar Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Oh, saya belum pernah dengar suara Tuhan. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Bukankah firman Tuhan menjadi acuan dalam hidup kita? Ketika Tuhan menginginkan kita untuk tidak duduk bersama-sama dengan orang-orang fasik, tidak berjalan bersama-sama dengan orang yang tidak benar, ya ikuti saja. Itu Alkitab sudah begitu banyak memberikan sebuah kebenaran dalam hidup kita. Dan marilah kita selalu mencondongkan hati kita seperti itu. Betapa pentingnya hati, karena hati itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Segala sesuatu, jadi tidak ada yang tidak dipengaruhi oleh hati kita. Dan dikatakan bahwa hati kita itu menentukan jalan hidup kita. Bukankah kita ingin jalan hidup yang mujur? Bukankah kita ingin mengalami jalan hidup yang baik, yang tentram, yang penuh damai sejahtera? Maka jaga hati kita, supaya hati kita selalu menyimpan firman Tuhan, mencondongkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menjauhkan dari kejahatan, membersihkan hati kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 mengatakan demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau kita punya hati yang tenang, hati gak selalu keburu-buru, atau hati yang dipenuhi dengan keinginan membalas, hati yang dipenuhi dengan rasa kecewa, hati yang dipenuhi dengan rasa menyalahkan orang lain, itu tidak ada. Dan kalau kita tenang, walaupun menghadapi banyak persoalan, tapi kita tenang, dikatakan itu menyegarkan tubuh. Tubuh kita sehat, tubuh kita segar. Kalau tubuh kita segar dan sehat, kita mengambil keputusan apapun itu benar. Tapi coba kalau kita lagi kalau orang Jawa ngomong kemrungsung, jadi hatinya tuh penuh gejolak-gejolak dan kita tuh tidak menjaga hati kita, maka keputusan-keputusan kita yang kita lakukan banyak salahnya, banyak kesandungnya, banyak kegagalannya. Tapi hati yang tenang menyegarkan tubuh. Dikatakan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Coba kalau kita gak gembira, mana bisa mukanya berseri-seri. Sepertinya orang akan berkata, kamu lagi punya persoalan ya, kamu lagi punya beban ya, hatinya cemberut, hatinya susah. Tapi dikatakan di sini, kalau hati kita gembira, maka wajah kita akan berseri-seri. Nah, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah segala sesuatu dalam hidup kita dikatakan oleh firman Tuhan bersumber dari hati? Dan tidakkah kita akan menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan, katanya. Wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh kemenangan, wajah yang punya pengharapan. Dan bukan wajah saja, tapi jalan hidup kita ada jalan yang berkemenangan. Jalan hidup kita adalah jalan yang selalu ditolong Tuhan. Oh, Tuhan gak nolong kalau hati kita gak dijaga. Bukan Tuhan gak nolong, Tuhan mau nolong gak bisa. Karena apa? Hati kita sudah menentukan jalan hidup kita sendiri. Mungkin ketika kita marah, kita bilang begini, udahlah mulai sekarang gak Tuhan-Tuhanan. Nah, berarti kita tidak memberikan tempat buat Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Ah, Tuhan itu gak adil. Kok Tuhan biarkan saya seperti ini? Ada banyak orang mengatakan Tuhan itu memberikan kepada saya salib seperti ini. Padahal salah sendiri. Tapi bilangnya Tuhan yang naruh salib. Tuhan itu hanya akan melakukan bersama-sama dalam pergumulan kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemenangan. Tetapi penentu dari segala sesuatu jalan hidup kita adalah hati kita. Kenapa bisa seperti itu? Alkitab yang mengatakan tadi. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini jaga hati kita. Mulai hari ini kita tahu sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Kita ingin nasib kita baik, hati kita yang perlu dibenerin. Kita ingin punya masa depan yang gemilang, hati kita yang perlu diberesin. Kita seringkali menyalahkan pasangan kita, suami kita, istri kita. Bahkan kita menyalahkan anak-anak kita. Bahkan kita menyalahkan tetangga kita. Kita menyalahkan orang lain. Tapi itu semua tidak ada gunanya. Karena sesungguhnya jalan hidup kita ditentukan oleh hati kita. Sekarang mungkin kita masih punya sedikit. Kita bermimpi, kita punya banyak supaya kita bisa menjadi berkat. Enggak apa-apa. Ucap syukur dengan yang sedikit. Bereskan hati. Maka Tuhan akan membukakan semua pintu-pintu untuk jalan hidup kita lebih baik. Karena apa? Karena dikatakan tubuh kita akan menjadi segar, wajah kita akan berseri-seri dan kita akan mengalami semua yang terbaik. Kita akan baca 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara-saudara, ketika kita dipengaruhi oleh hawa nafsu, dikatakan oleh Petrus dalam suratnya yang pertama ini, itu sebuah kebodohan. Kenapa? Karena hawa nafsu itu pasti keluar dari hati kita. Dan dikatakan kamu itu nanti akan lakukan banyak kebodohan. Kesalahan-kesalahan dalam keadaan kita marah-marah, itu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Perhatikan hidup kita. Waktu hidup kita tidak menjaga hati, maka ada banyak keteledoran. Mungkin dari mulut kita, kita teledor, ya kita ceroboh, kita ngatain orang, dan kita tidak membersihkan hati kita. Karena itu dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dengan firman Tuhan tentunya. Dan jangan ikuti hawa nafsumu. Saya kalau gak bales rasanya gak enak. Saya kalau gak bales gak bisa tidur tenang. Itu masa-masa kebodohan. Jangan turuti hawa nafsu itu. Tapi tenangkan diri kita. Karena hati yang tenang menyegarkan tubuh. Dan kita kalau kita isi firman Tuhan di dalam hati kita, janji Tuhan, maka kita gak punya tempat untuk hawa nafsu, kesalahan, kejengkelan, sakit hati. Biar ada orang yang menyakiti, mental lagi. Gak bisa mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Karena hidupku bukan karena mereka. Tetapi karena firman kebenaran di dalamku. Hati ini yang akan menentukan jalan hidupku. Aku mencondongkan hati kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ketika orang mau ngatain apapun, kita tetap percaya Tuhan menolong saya. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita belajar mengerti penentuan hidup kita adalah hati kita. Jagai hati kita dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan yang sejati. Punya masa depan yang indah, punya keberhasilan yang luar biasa, punya hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan seluruh firman ini di dalam hati kami. Biarlah hati kami menjadi tempat atau wadah daripada setiap firman kebenaran-Mu. Dan kami tidak memberi tempat kepada kejahatan. Kami tidak memberi tempat kepada hawa nafsu. Kami tidak memberi tempat kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi kami memberi tempat, wadah hati kami menjadi tempat daripada seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau tolong kami supaya kami selalu boleh mengingat bahwa hati kami itulah mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kami dan menentukan jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.